This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้นะครับจะมาดูประวัติศาสตร์นะครับของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษนะครับก็คือ EIC East India Company แล้วก็การปกครองของอังกฤษในอินเดียครับว่ามีพัฒนาการมาอย่างไรกันบ้างหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าดูจากประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการเรื่องของอำนาจของอังกฤษเหนืออาณานิคมอินเดียแล้วทำไมพระนางวิกตอเรียเป็นประมุขแห่งจักรวรรดิบริติชมาเป็นจักรพรรดินีอินเดียในปี1858ทั้งที่อังกฤษเองครับเข้าไปหาผลประโยชน์และขยายอำนาจในอินเดียมายาวนานกว่านั้นเป็นหลักร้อยปีกันด้วยนอกจากนี้นะครับอังกฤษเองทำการค้าขายขยายอำนาจในอินเดียมานานนมและยังมีการบังคับให้คนอินเดียปลูกฝิ่นและไปขายในจีนจนกระทั่งกลายเป็นสงครามฝิ่นในปี1842ก่อนหน้านี้นะครับวิวัฒนาการของการที่อังกฤษนั้นเข้าไปแผ่ขยายอำนาจของตนเองในอินเดียเป็นอย่างไรวันนี้มาไขข้อสงสัยกันด้วยนะครับต้องย้อนเรื่องราวกลับไปในปี1588นะครับอันเป็นยุคที่ราชวงศ์ฮับสเบิร์กของสเปนของพระเจ้าฟิลิปนั้นได้มีการส่งกองเรือก็คือ Spanish Armada ไปบุกที่อังกฤษครับแต่ว่าพ่ายแพ้กลับมาครับซึ่งในเวลานั้นอังกฤษเองก่อนหน้านั้นได้มีการวางแผนในการที่จะขยายเส้นทางทางการค้าไปยังตะวันออกไกลครับแต่เพราะว่าสเปนนั้นมีแสนยานุภาพในการที่จะครอบคลุมเส้นทางการค้าในพื้นที่ต่างๆดังนั้นเมื่อสเปนพ่ายแพ้สงครามกับอังกฤษในครั้งนั้นในปี1588พ่อค้าอังกฤษเห็นทางเคลียร์นะครับจึงได้มีการขอพระราชาอนุญาตกับพระนางอลิซาเบธที่1แห่งทิวเดอร์บอกขอที่จะเดินเรือนะครับไปค้าขายผ่านมหาสมุทรอินเดียก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีครับทางด้านของดัตช์ได้มีการก่อตั้งบริษัทที่มีชื่อว่าVOC หรือว่า Dutch East Indies นะครับชื่อเป็นภาษาของเขาก็คือ Vereeniging East India Company หลังจากนั้นครับอังกฤษไม่นานก็ทำลักษณะเดียวกันครับคือเป็นบริษัทร่วมรัฐแล้วก็เอกชนโดยใช้ชื่อว่า East India Company ในปี1600ด้วยกันลักษณะคล้ายกันกับบริษัท Dutch East India ครับกล่าวคือเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างเอกชนซึ่งเป็นพ่อค้าในขณะที่รัฐนั้นก็เป็นหุ้นส่วนด้วยการส่งกองทหารและตัวแทนผู้ถือหุ้นไปทำธุรกิจด้วยอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าจะไปค้าขายทั้งทีจะต้องมีการเอาทหารไปคุ้มกันเพื่ออะไรยุคดังกล่าวครับไม่ใช่ยุคแบบปัจจุบันนะครับการที่เรือขนส่งสินค้าไปทำการค้าจำเป็นต้องมีการคุ้มกันหาไม่แล้วอาจจะโดนกองทัพเรือของต่างชาติโจมตีหรือหาไม่แล้วอาจจะถูกคนในประเทศปลายทางนั้นเข่นฆ่าเอาได้นอกจากนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเจอโจรสลัดกันด้วยดังนั้นรูปแบบของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าวคือการประกอบด้วยเอกชนซึ่งเป็นสมาคมพ่อค้าและรัฐบาลซึ่งจะมีการส่งกองกำลังทหารเรือและนาวิกโยธินนั้นไปคุ้มกันกันด้วยรูปแบบของการร่วมทุนระหว่างรัฐเอกชนในเวลานั้นถือว่าเป็น business model ของยุคดังกล่าวนั่นเองครับสำหรับเส้นทางการเดินทางสู่มหาสมุทรอินเดียนั้นจริงๆแล้วผู้เบิกเรือครับก็คือชาวโปรตุเกสครับที่พวกเขาเดินทางไปถึงอินเดียและตะวันออกไกลก่อนเพื่อนวาสโกดากาม่าได้มีการค้นพบเส้นทางในปี1492หลังจากนั้นครับกองทัพเรือโปรตุเกสดัตช์รวมถึงฝรั่งเศสได้มีการส่งกองเรือนั้นอ้อมใต้แหลมกูดโฮปและไปทำการค้าขายขนของจากประเทศเอเชียมาขายร่วมถึงจากอินเดียกันด้วยครับอังกฤษเองใช้เส้นทางเดียวนั่นแหละครับแต่ว่าเลือกไปปักหลักที่เมืองมาดรัสและเบงกอลครับที่อยู่ฝั่งตะวันออกของอินเดียว่าง่ายๆคือฝั่งอ่าวเบงกอลฮะฝั่งตะวันออกนะฮะไม่ใช่ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งทะเลอาระเบียต่างฝ่ายต่างมีการแบ่งเขตอิทธิพลของตัวเองตามบริเวณชายฝั่งกันด้วยในช่วงศตวรรษที่17และ18ครับเป็นสงครามการแย่งชิงเส้นทางทางการค้าระหว่างฝรั่งชาติตะวันตกหลายชาติด้วยกันนะครับบนกลุ่มเมืองชายฝั่งของอินเดียหลากหลายเมืองดังที่ได้บอกมาแล้วย้อนกลับมาที่อินเดียกันบ้างครับในช่วงเวลานั้นคือช่วงการปกครองของจักรวรรดิโมกุลครับถือได้ว่าเป็นจักรวรรดิมุสลิมที่ร่ำรวยที่สุดในยุคเวลาดังกล่าวและร่ำรวยที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกกันด้วยยุคที่ตะวันตกเริ่มต้นเข้าไปตั้งถิ่นฐานและสถาปนาการค้าเป็นยุคของพระเจ้าชาจาฮันครับต้องบอกว่าต้องเรียกพระเจ้าชาจาฮันที่1ด้วยนะครับเพราะว่าราชวงศ์โมกุลนั้นมีชาจาฮัน3พระองค์ด้วยกันแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะพระเจ้าชาจาฮันที่1นี่คือองค์ไหนก็คือองค์ที่สร้างทัชมาฮาลอัครมหาราชวังหินอ่อนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักให้กับพระนางมุมตัชนั่นแหละครับทีนี้ครับฝรั่งตะวันตก 3-4 ชาติเข้าไปในช่วงนั้นและมีความขัดแย้งกันเบื้องต้นยังไม่บานปลายครับโมกุลไม่ต้องออกแรงมากครับคอยดูการแย่งชิงผลประโยชน์ที่ยังไม่ได้คุกคามพวกเขามากนัก แต่ต่อมาชาจาฮันสวรรคตครับพระเจ้าโอรังเซฟสืบราชบัลลังก์สืบมาในช่วงนั้นชาติตะวันตกเริ่มต้นขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นบางชาติมีการสร้างป้อมปราการปิดล้อมพื้นที่ทางการค้าและอุตสาหกรรมของตัวเองปัญหาคือโมกุลเป็นเจ้าบ้านโมกุลมองด้วยสายตาที่มีความหวาดวิตกและกังวลใจกันด้วยในช่วงศตวรรษที่17ครับเป็นการรบกันเองระหว่าง 3-4 มหาอำนาจยุโรปบนพื้นที่ของแผ่นดินโมกุลความขัดแย้งต่อมาครับเจ้าบ้านโมกุลเริ่มต้นรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามมากขึ้นพื้นที่ต่างๆชายฝั่งเช่นมาดราสเบงโกลกอลกาตากลายเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างคนพื้นเมืองและชาติตะวันตกกันด้วยแต่ว่าการขยายอำนาจของอังกฤษครับในอินเดียนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกำลังทางทหารและแสนยานุภาพทางเรือที่เหนือกว่าครับอังกฤษยังมีวิธีการเล่นเกมการเมืองและเจรจาที่เหนือกว่าค่อยๆเจรจาแกมบังคับกับอินเดียทีละน้อยทีละน้อยพวกเขามีการเจรจาทางการค้ากับสุลต่านองค์ต่อๆมาของราชวงศ์โมกุลรวมถึงการขอสิทธิพิเศษทางการค้าขายกล่าวคือขอค้าขายโดยที่ไม่เสียภาษีให้กับโมกุลส่วนการปกครองท้องถิ่นคือมาดรัสและเบงกอลขออำนาจบางส่วนในการเก็บภาษีมาด้วยทำให้พวกเขาได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนสินค้าที่จะนำกลับไปขายที่ยุโรปหากเทียบกันกับมหาอำนาจตะวันตกอื่นๆที่ยุโรปเองครับในช่วงเวลาดังกล่าวโปรตุเกสอ่อนกำลังลงไปมากในขณะที่ดัชนั้นเริ่มต้นเข้มแข็งที่หน้าน้ำยุโรปทำให้เกิดสงครามแองโกลดัชระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสงครามแย่งชิงเส้นทางทางการค้ามีเกิดสงครามถึง4ครั้งด้วยกันจนกระทั่งที่สุดครับดัตช์ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของอังกฤษได้และยอมถอยจากเส้นทางการค้าที่ไปยังอินเดียดังนั้นอังกฤษจึงกลายเป็นมหาอำนาจตะวันตกหนึ่งเดียวบนแผ่นดินอินเดียภายหลังสุลต่านโอรังเซฟสวรรคตลงสุลต่านองค์ต่อมาคือบาฮาฮูชาและฟารุกเซียไม่ได้แข็งแกร่งอย่างพระองค์ทำให้บรรดาเจ้าเมืองต่างๆและรัฐต่างๆนั้นแข็งข้อตั้งตนเป็นเจ้าครองนครรัฐใดนครใดที่เป็นอิสลามเรียกเจ้าครองนครว่านวับนครใดที่เจ้าครองนครเป็นฮินดูเรียกว่ามหาราชาเมื่อรัฐบาลกลางของโมกุลไม่เข้มแข็งครับบรรดานวับในพื้นที่ต่างๆต้องดูแลตัวเองจากการขยายอำนาจตะวันตกนวับของเบงกอลครับรับบทหนักมากเพราะนั่นคือพื้นที่อันเป็นฐานที่มั่นของอังกฤษในการที่จะขยายอำนาจของเขาจากเบงกอลไปสู่มาดราสที่สุดแล้วครับบรรดานวับต่างๆของพื้นที่ไม่สามารถที่จะทนต่อความไม่แฟร์ของ EIC หรือบริษัท East India ได้อีกต่อไปจึงได้มีการเริ่มต้นทำสงครามต่อจักรวรรดิอังกฤษมีการทำสงครามยึดป้อมปราการที่ฟอร์ตวิลเลียมส์ที่กัลกัตตาซึ่งณเวลานั้นครับนำไปสู่การที่อังกฤษจำเป็นต้องมีการส่งกองทัพเรือจากมาดราสตอนใต้ขึ้นเหนือไปช่วยรบที่เบงกอลการทำศึกในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นการวางรากฐานครั้งสำคัญของอังกฤษในอินเดียศึกในครั้งนั้นมีชื่อว่าศึกปาลาสีเอ่ยถึงจุดพลิกผันครับที่ทำให้จักรวรรดิอังกฤษนั้นลงหลักปักฐานในอินเดียผ่านสงครามปาลาสีขอพูดถึงนายทหารคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรเบิร์ตคลีฟเป็นทหารยศพันเอกและอีกหนึ่งคนวอร์เรนแฮสติงส์จำชื่อสองคนนี้ให้ดีนะครับโรเบิร์ตคลีฟวอร์เรนแฮสติงส์สองคนนี้ถูกส่งจากมาดราสให้ขึ้นเหนือไปช่วยอังกฤษที่เบงกอลโดยที่คนหลังวอร์เรนแฮสติงส์นั้นถูกจับเป็นตัวประกันเอาไว้ในป้อมปราการฟอร์ตวิลเลียมส์ในครั้งนั้นด้วยสำหรับโรเบิร์ตคลีฟครับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทหารยศพันเอกครับเขาเติบโตมาจากการเป็นเสมียนเฝ้าบริษัทของคนอังกฤษจากนั้นค่อยๆไต่เต้าจนกระทั่งกลายมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท East India Company ผลงานเด่นๆของเขาในศตวรรษที่18คือการที่ในฐานะที่ตัวเขาเองเป็นผู้ว่าการของเมืองเบงกอลได้นำเอาบริษัท EIC British East India นั้นเข้ารบในสงครามครั้งสำคัญชี้เป็นชี้ตายนะครับในอินเดียนั่นก็คือสงครามพาราสีที่ว่าถึงในปี1757ที่พิชิตศึกต่อมาสามารถเอาชนะเหนือนาวาแห่งเบงกอลคือซีรัชอุชดอลอสสำหรับวิธีการของเขาใช้วิธีแบบนี้ครับเข้าไปซื้อตูมีร์จาฟาซึ่งเป็นแม่ทัพของฝ่ายเบงกอลให้ทำทีอ่อนข้อและยอมแพ้โดยที่บอกว่าถ้าหากว่าอังกฤษสามารถปกครองพื้นที่ของเบงกอลได้ก็จะยกให้ทางด้านมีร์จาฟานั้นกลายเป็นนาวาบคนต่อไปจนกระทั่งเจ้าครองนครคือชิรัชอุชดาลอสพ่ายแพ้และฆ่าตัวตายในเวลาต่อมาส่วนมีร์จาฟาสมใจครับได้กลายเป็นนาวาบหุ่นเชิดซึ่งต่อมาคลีฟเองก็ได้กลายมาเป็นกัฟเวอร์เนอร์หรือผู้ว่าของเบงกอลก่อนที่เขาจะกลับไปที่อังกฤษพร้อมเงินจำนวนมากมาย 200,000 ปอนด์ คูณอัตราเงินเฟ้อในเวลานี้มีมูลค่าเท่ากับ24ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อมาครับยังมีสงครามเพิ่มเติมอีกก็คือในปี1764ครับคือสงครามบุกซาในยุคดังกล่าวตรงกับรัชสมัยของสุลต่านซาอัลลามที่2ที่ถูกบีบให้ต้องเสียสิทธิที่เรียกกันว่าดีวานีดีวานีคือสิทธิในการเก็บภาษีท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นที่เบงกอลพิหารโอริสาและบริเวณใกล้เคียงกันด้วยโดยเงินที่ได้จากภาษีนั้นมันมากเพียงพอครับที่จะทำให้บริษัท EIC ก็คือ British East India กลายเป็นบริษัทที่นับแต่นั้นเป็นต้นมาเลี้ยงตัวเองได้ส่งเงินกลับไปอังกฤษไม่จำเป็นต้องมีการของงบประมาณทางการทหารจากลอนดอนอีกต่อไปนอกจากบทบาทการเป็นพ่อค้าของบริษัท EIC ครับอังกฤษยังได้มีการวางรากฐานนะครับในการที่จะมีตำแหน่งผู้ปกครองพื้นที่ทั้งมาดรัสและก็เบงกอลโดยการตั้งตำแหน่งผู้ว่าการใหญ่แทนที่ตำแหน่งนาวาบในพื้นที่ดังกล่าวมีความหมายว่าณเวลานี้อังกฤษคือผู้ปกครองสูงสุดในพื้นที่มาดรัสและเบงกอลกันด้วยสำหรับโรเบิร์ตไคลฟ์ครับกลับไปใช้เงินมากมายมหาศาลที่อังกฤษแต่ตัวเขาเลือกที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับมาในครั้งนี้ใหญ่กว่าเดิมเป็นในฐานะของผู้ว่าผู้มีอำนาจเต็มที่เบงกอลแต่ครับด้วยความที่เขารู้กลไกทางการค้าของอังกฤษและอินเดียเขาจึงหาวิธีการรวยรัดแบบเหาฉลามไปด้วยณเวลานั้นครับคนที่ทำงานอยู่ใน EIC หลายคนไม่ได้ทุ่มเทเพื่อบริษัทครับแต่พวกเขามีการตัดสินค้าบางส่วนออกมาจดทะเบียนเป็นสินค้าส่วนบุคคลและใช้สิทธิพิเศษทางการค้าและทางภาษีที่ได้จากราชวงศ์โมกุลทำให้ได้มาซึ่งสินค้าต้นทุนต่ำและปลอดภาษีจากนั้นตัดสินค้าดังกล่าวออกมาเป็นของตัวเองนำไปขายที่ยุโรปครับแต่ใช้ทรัพยากรเช่นกำลังทหารอำนาจการปกครองและสิ่งต่างๆของบริษัท British East India Company ซึ่งอย่างที่บอกครับบริษัทณเวลานั้นมีบทบาทเป็นบริษัทร่วมทุนรัฐและเอกชนซึ่งอาจจะไม่มีส่วนงานใดที่เข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจังแต่ที่สุดครับกระดาษห่อไฟเอาไว้ไม่ได้รัฐบาลลอนดอนเริ่มต้นตระหนักว่าผลประโยชน์ที่ตัวเองได้เริ่มน้อยลงน้อยลงรวมถึงการสืบได้ว่ามีเงินจำนวนนับล้านล้านปอนด์ที่ไคลฟ์นั้นยักยอกไปได้จากกระบวนการนี้จึงบีบให้โรเบิร์ตไคลฟ์ฆ่าตัวตายที่อินเดียและเริ่มต้นมีบทบาทในการส่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นผู้ว่าการทั่วไปของเมืองท่าต่างๆมากกว่าการที่ให้สมาคมการค้าส่งตัวแทนของตัวเองไปเป็นผู้ว่าการกันด้วยสำหรับโรเบิร์ตไคลฟ์คนนี้ครับมีฉายาที่ยิ่งใหญ่มากว่าไคลฟ์ออฟอินเดียแสดงเห็นว่าบทบาทของเขาในอินเดียนั้นมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินแต่ที่สุดครับเขาก็จะต้องจากไปแต่มรดกที่เขาฝากทิ้งไว้ก็คือการที่เขาวางรากฐานให้กับการปกครองของอังกฤษในอินเดียไม่ว่าจะเป็นภายใต้การปกครองของ EIC หรือว่า British East India หรือในรูปแบบของการที่เป็นรัฐ British Raj ในเวลาต่อมาอีกหนึ่งสิ่งที่ควรจะพูดถึง Clive of India ครับคือการวางแผนให้คนอินเดียที่กัลกัตตานั้นปลูกฝิ่นจำนวนมากมายมหาศาลจากนั้นครับขนส่งไปขายที่ต้าชิงเพื่อที่จะได้มาซึ่งกำไรมหาศาลจากแรงงานอินเดียที่พวกเขาแทบไม่ต้องลงทุนเลยในสมัยนั้นตรงกับรัชสมัยเจียชิงและจักรพรรดิเต้ากวงซึ่งทั้งสองพระองค์เห็นว่าการค้าฝิ่นของคนอังกฤษเป็นภัยความมั่นคงจนกระทั่งต้องหาวิธีในการปราบพ่อค้าอังกฤษที่กวางตุ้งและนำไปสู่สงครามฝิ่นระหว่างบริติชและต้าชิงในปี1842ด้วยแต่ถึงแม้ว่าไคลฟ์คนนี้จะไม่ใช่คนซื่อตรงครับแต่หากว่าไม่มีไคลฟ์รากฐานของการปกครองของอังกฤษในอินเดียก็คงจะไม่เข้มแข็งขนาดนี้กันด้วยการขยายอำนาจของอังกฤษในอินเดียหลังยุคโรเบิร์ตไคลฟ์ก็ยังเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งต่อไปเรื่อยๆตอนหน้าเรามาดูกันต่อนะครับจาก EIC East India Company บริษัทอินเดียตะวันออกไปสู่การปกครองแบบ British Raj นั้นมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไร
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears